Buku dia Hende dia Samuel. Chapitre ya di kumi la otoi. David la Bethesheba. Leta te lo keleku. Lete na kaka chokaka mkumi ya di kanga lota. David akatome Joab. Nde la ekambi ande la Israel che. Vo, wakatolembia ase Amona. Wakadinge ngaba kele David akachikala la Jerusalem. Lo shidiwa dikolo, David aketo umalo tange akatete taka lotewa ludu lande la kumekanga. Umaleko la adiko dote aludu, bakandenyi umoto omochi okashi. Umoto ako aki dimenade hangone. David akatome dikenjidia nteya na on omoto ako. Ko wakawotela vati. Aha, Bathesheba. Ona Eliabe. Wadi a Uriya. Osehite kende. David akatome akenjidia ntowosa. Vwa wakaye lande. Ko David akeya na lande. Nde akaya edia omalo mindo kandi. Konde akakalola ochala kandi. Omoto wako akachudiemi. Nde akatome dikenjidia ntote la David ate. Dimilaya la diemi. David akatome dikenji. Le Joab ate. Otomele Uriya. Osehidi. Ko Joab akatomela Uriya. Lama akakome Uriya le David. Nde akawumbula oko acha Joab. Oko wele anto. Ndo oko wele ta. David akatela Uriya ate. Ochula kaye. Otocha ekolo. Uriya akatombe. Omalo lodula kumekanga. Ko kumekanga ako yedia oshasha omochi. Kele Uriya aketa mala soko dialodu la kumekanga kame la ekambichewa kumende. Nde kuchola kandi. La maka watela David vati. Uriya hachwe la kande. David akambula Uriya ati. Aha omalo lo kendo kaya yaye. Dikambokona de hayachwe la kaye. Uriya akakaloya David doye ati. Oshetewa sheke. Ezariel, ndo juda mijaselo to tombo tombo. Ndo kumi Joaba la ekambiwa kumemi. Wambo hanga loswewa chekele. Kodimi toto lolodu la midia ntole. Dia tono. Ndo dia ntetama la wademi oko weye la lomu. Ndo oko ele otema ayala lomu. Dimi haache di kamboso. Davide akatela Uriya ate. Ochikale lendo elo la loi. Ko la yoko kimo. Okone Uriya akachikala la Jerusalema loshilako ndo wedi apinchu. Davide akawete. Akawosha mboyande ndo diano. Akawojoya. Ko la dikolo Uriya akachu la tetama lontange kandi. Kame la ekambiwa nkumende. Kelende kocho uchala kandi. Ko la pinchu. David akafundela Joab mukanda. Ako otomelawo le Uriya. Nde akafunde mukanda ako ate. Ko kicha Uriya lo dihole jole kita wolo. Kumola alende, nde ka homo, ka avu. La makadinge Joaba osomba, nde akakicha Uriya, lo dihole dakandenyi ate, ahoka wawolo we kolao. Ase osomba wakatombe, wakalola Joaba. Ko ase zarele amochi ikambiwa David. Wakavu, ndo Uriya osehiti, akavukame lawo. Joab akatome dikenji le David edia ntowote la kamboche wakacha maluta. Nde akatela dikenji diako wate. Lama yoshidia nsania nkumekanga dikambo la dikambo dialota ondonde ayo danga nila lankele. Ayo kombo lati, okoko wana wakaya soko ya lo somba dia ntolota. Nyu, kombe ya nyati, vo mbeyaka nyoka mpito omaladiko dyo hele. Okone, akona akadiake Abimeleke. Ona Jerubeshet. Aha omoto kako soko ya dive dyo helo omaladiko dia ehele. Kodyo diako diake la tebeze. Okonde akaya soko ana lehele. Kosomba. Kowo tele wati. Ndo okambi aye oriya osehiti akavu. Dikenji dakachu. La makanda kome nde akatela Davidi akambo che. Wakato ume Joab. Dikenji akatela Davidi ati. Anto wakayangi ntolembia. Wakatombe oyale eso loswe kele sho. Taka chinji ya ejando leatuelo kosomba. Ambuki weta wakoke ekambi ayempito omaladiko diehele. Ko ekambi emochi wakumekanga wakavu ndo ukambi aya oriya osehiti akavu kamelawo. David akatela dikenji ate. Koto tele Joaba wate. Toya henya henya ke lodi kambune. Nedia yomo njanjakaka anto udakajaka. Olosha usomba wolo. Ohanjoli. Osoku mbayoyo toke kecha. Labakoke wadi auria ate. Omende uria ambovo. Nde akolele. Labakashile utanda. Davidi akatome anto diantowosa uyala kandi. Konde akayala waadende akote lande ona kele dikambo diakache Davidi kongenya nyenya latoya alaka.